siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbu ħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darbu ħra tal-ħin tiegħek Doris. Issa li ninsabu f'Novembru, illum se tkellimna dwar xi pjanti u siġar ta' dan ix-xahar u l-ġulbina tal-miliet li wasal iż-żmien biex niżirawha. Imma bla dubju bħalissa l-ortensi wkoll jinsabu fl-aqwa tagħhom.
Inta l-milfaħbit tal-ġnien. Bħalna f'Novembru u l-ordensi qegħdin ma nixi ngħidux vera jagħmlu bil-ġmiel tagħhom juruna verament ġmiel ta' dawn il-hydrangeas kemm huma żbieħ ħbieb hawn bħalissa u ġvera fl-aħħar tar-rebbija f'Novembru. Imma ħejn dunajtu li wkoll ftit ilu daħlet naqra tal-isħana hawn sidnu naħseb jiena fejn toqgħodu l-kol kemm intom li qegħdin tisimgħu. Iva ħbib, l-ordensi minħabba li huma għadhom torjan, ma ma tantx rajthom li kienu ferħanin jien personali, għax għamlu kważi darba minnhom erba' ġranet fuq it-tletin. Ħana u dawn imsikem ma kienux ferħanin ta' nerġa' ngħidha. Dejjem ħbib oqdu attenti biex ixxarbuhom biss minn taħt u żommuhom verament li jridu l-ilma għax inkella nitilfu kollox. Imma mbagħad il-ġranet iduru ġvera u kollox jiġi f'postu. Tafu intom illi l-ordensi joħdu pjaċir jikbru taħt siġar kbar ngħidilhom jien jew inkella fid-del però xorta li jaraw ix-xemx kemm jista' jkun ħalli iktar joħorġu fjuri. U dawn ukoll ngħidulhom iħobbu dik li ngħidulha l-morning sun, imma dal-aħħar kważi morning sun jien personali rajta illi kważi tal-offsinar għadha ma tal-qedx dan minħabba li bħalma qegħdin ngħidu l-isħana donna daħlet kmini. Kważi Settembru u Ottubru l-isħana kienet għadha ddur tiġa ngħidilha jien bil-kemma konniex qegħdin ngħidu hawnhekk bħalna fis-sajf tiġa. Imma dak huwa ta' żmien li ngħixu fih.
F'Novembru napprezzaw ukoll is-siġar tal-ġakaranda imma din is-sena donnu kien hemm ċerta bidla kmini fihom ukoll.
Huma wkoll dawn ngħidulhom aħna siġar ta' Novembru kemm huma żbieħ u kemm jagħmlu wirja mill-taġmil kbir minn tagħhom. Però indunajtu wkoll illi ħafna postijiet kienu tiġa intlew bil-weraq jew bħalissa wkoll intlew bil-weraq. U l-fjuri ftit dan kien hemm ġo fihom, iva, jekk forsi s-siġra qiegħda taħseb inti hemm waħda biss ikunu tnejn, jidhru enormi. Imma r-raġuni wkoll dan smajt il għaliex. F'Settembru sa narġa' ngħidha kienet tiġa ngħidilha jien għamlet ftit xita u li mbagħad f'Ottubru kważi ma kien hemm xejn. Allura x'kienu mbagħad bdew dawn sa jiftħu l-fjuri tagħhom, hawnhekk għamlet mbagħad naqra tax-xita lejn l-aħħar, il-fjuri bħal donnhom spiċċaw u biċċa minnhom intilfu fix-xejn. Imma mbagħad infetħu u kważi tista' tgħid li kienu li tiġa nixfu. Imma narġa' ngħid ħbieb din hija li ngħixu magħha in-natura ta' madwarna. Mela, fejn daħlet il-ħafna tħana għax fejn il-klima hi iktar friska, allura hemmhekk bħal insemmi grafting pereżempju, hemmhekk jagħmlu dak ix-show il-festival u li s'issa hemmhekk issa spiċċa wkoll, imma fejn ikun hemm iktar naqra kesħa s-siġar tal-ġakarandas iktar jagħmlu wirja mill-isbaħ. Tafu wkoll u forsi jekk ma tafu stasiru tafu illi dan il-Grafton Festival li jsir hemmhekk New South Wales dan ilu jsir dan l-aħħar 9 sena. U kemm hi ħaġa sabiħa ħbieb meta nafu illi minn dan iż-żmien kollu ngħidilhom jien ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni kollha dawn jibqgħu joħdu ħsieb u ġvera biex dan il-show ngħidlu jien il-festival ta' kull sena dejjem isir. Dejjem jorganizzaw mela verament proset lil dawn in-nies.
Issa Doris qed joqrob iż-żmien ukoll biex nibdew naħsbu biex niżiraw il-ġulbina għal preseppju.
Iva bi pekku, izmin dejjema dej jiġri. Edin noqorbu lejn ix-xar tal-miliet. Infakkarkom li biex minissa il-qoddim sew li tiżiraw il-ġulbina. Inħalli fidejk ġewwa xi trid inti tiżraħħa l-aqwa li tagħmilha fid-dlam sewwa biex timbed u tikber. U attent kemm supposta tija ilma, tinsewx li aħna hawn l-Awstralja qegħdin induru mal-isħana u mhux bħal Malta fil-kesħa tax-xitwa fejn hemm dawn il-legumi, il-legumes, familja ta' din il-kwalità, dawn iż-żarrija ta' ħafna iħobbu x-xitwa u il-kesħa. Iktar ma tkun il-kesħa, il-ġulbina iktar titwal. U dan ċerta ħbib jien ukoll ngħid għax approvajta jiena stess matul ix-xitwa. Mela din bl-Ingliż ngħidula veċ u ssibu tixtru mingħand xi ħannut tal-produce ikel tal-annimali. Inħalli f'idejkom mela biex toħdu ħsiebha din.
U mal-miliet hemm marbuta wkoll il-pjanta tal-pjonsetta.
Pjanta oħra tant favorita magħna l-Maltin, il-ponsjetta. Xi ġimil ħbib, jien personali l-waħda kbira li għandi u li fix-xitwa li għaddiet Ġunju u Lulju u ġvera xwirjiet tagħna kemm kienu sbieħ. Mela, minn ġewwa l-ġnien tiegħi tant kienet ħamra kif verament irridu u rriduhom. Però s'issa jien u naħseb li anka intom tajtuhom xi ftit pruning għatiet u ġvera. Trimming, għax ma tridux li titwal din il-ponzjetta lejn ismewit u issir kollha tskuk u taraw li l-weraq bħalissa wkoll qisu bħal donnu qed jinxef. Allura issa wara din il-qata' jew pruning li intom għamiltu li jew forsi tridu għadkom tagħmlu, qiegħda terġa' ittalla l-ġdid. Però tistgħu tħallu xi ftit skuk baxxi biex tgawduhom fi żmien tal-miliet. U jekk tiġu li tixtru xi qasrija pjanta tal-ponsjetta minn issa l-qudiem, gawduha għal ftit ġrani ġewwa fuq il-mejda. U wara li jgħaddi l-miliet sew ħafna li tħawluha fil-ġlien jew ġewwa xi qasrija ftit ikbar minn dik li qiegħda tikber. Issa fil-ġrajja tal-ponsjetta ħafna minna ġieli nisimgħu bl-istejjer dwar fjuri jew pjanti li jidbru fil-ġonna tagħna. U din tal-ponsjetta jgħidu li kien hemm tifla żgħira u billi miskina din ma kellix fjuri sbieħ biex toffri lill-bambin ta' twelit u ġvera fit-twelit tiegħu, għamlet bukket fjuri minn ħaxix salvaġġ. U il-bambin għamel dan il-bukket fjuri minn ta' din it-tifla jidher aħmar aħmar il-ġmilliju. U hawnhekk ħbieb ngħidilkom jien li jinħalqet dik li ngħidula il-ponsjetta. Verament sabiħa. Storja oħra li tant inħobb nirrakkonta meta inkun mal-ħbib tal-ġnien idwar il-forget me not. Verament li din s'issa nixfet u l-fjuri jirqabluni kulur smewit kaħlani. Inħobba wisqdin jien fil-ġonna tiegħi u naħseb intom ukoll il-forget me not. Iva trid toqgħod attent għax timlilek il-ġnien kollu meta iż-żerra. Mela, storja sabiħa jgħidu dwar din il-forget me not meta id-dinja nħalqet issa dan ħbieb ġrajiet u ġvera hemmhekk kif trid inti. Mela, meta id-dinja nħalqet u l-fjuri fil-ġenna tal-art saru u fetħu. Alla, bambin xorta ngħidlu, mela, x'ħin kien qiegħed idur biex jara li kollox u ferħan ra din il-pjanta bil-fjuri rqabbluni qiegħda tikbi. U waqaf u alla għala qiegħda tikbi fjura sabiħa. Din il-fjura qaltlu għax inti insejtni għadni mingħajr isem. Mela mhux sewwa dan. Allura ħbieb, l-isem tagħha illum intu jien nafuha bħala il-forget me not. Għax dak kien l-isem li l-bambin ta' bi żgur intu jien ma ninsewha qatt. Infatti, iż-żarrija tagħha ħbieb verament ngħidilkom li ma ninsewha qatt, teħel miegħek u inti ġorra minn ġnien għal ieħor u mhux biss fil-ġnien tiegħek biss. Imma dawn huma l-pjanti li intu jien tant noħdu pjaċir bihom u jagħtuna wirja sabiħa wkoll. Tħobbu tisimgħu stejjer tal-ġnien, iva ngħid jien kollha għandhom eżempji sbieħ biex aħna nitkellmu madwarna.